tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Pred Srbijom su nova turbulentna vremena. Mnogi jedva čekaju da Srbiju uruše i da je destabilizuju, izjavio premijer Vučić. Smatra da najava revizije tužbe BiH protiv Srbije nije dobra za situaciju u regionu i da udaljava od pomirenja i razumevanja. Srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine razgovarali u Sarajevu sa Mladenom Ivanićem o daljem učestvovanju u vlasti u Sarajevu. Predstavnici opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević negirali optužbe da su deo organizovane kriminalne grupe koja je na dan parlamentarnih izbora pripremala teroristički napad u Crnoj Gori. Književnici Vladislav Bajac i Mirko Demić, dobitnici nagrade Meša Selimović za najbolji roman u 2016. Beogradski maraton nije izgubio licencu, saopštili organizatori i najavili rekordnih 8000 takmičara. Sutra jutro hladno, tokom dana ponegde kiša, temperatura do 13 stepeni. Zbog najave Bakira Izetbegovića da će zatražiti reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i danas brojne reakcije. Premijer Aleksandar Vučić ističe da Srbija nije uradila ništa što bi dalo povod Bošnjacima da traže reviziju presude Međunarodnog suda pravde. Iz Vrbasa poručuje da su pred Srbijom turbulentna vremena i da mnogi jedva čekaju da je destabilizuju. Ministar Rasim Ljajić procenjuje da će biti potrebne najmanje 2 godine da Međunarodni sud pravde utvrdi da li postoje uslovi za reviziju postupka. Opširnije Đurđica Dragaš.
Premijera Vučića brine situacija u regionu. To što iz Prištine stižu najave da će Kosovo ponovo tražiti prijem u UNESCO, ali i bošnjački zahtevi za reviziju presude Međunarodnog suda pravde. Mnogo je, kaže, onih koji jedva čekaju da uruše i destabilizuju Srbiju, ali nećemo dozvoliti da uspeju u toj nameri.
Revizija tužbe za genocid protiv Republike Srbije je nešto što svakako predstavlja tešku i drugačiju situaciju za Srbiju. Srbija je uložila mnogo energije, mnogo truda u očuvanje mira i stabilnosti i to ćemo nastaviti da činimo. Za nas je ovo, razume se, nešto što nismo želeli. Verujem da konačno to neće doneti rezultate. Prosto ne mislim da je to dobro za situaciju u regionu, jer vi time pokazujete da u stvari želite i dalje da govorite dobrim delom u prošlosti, a mnogo manje u budućnosti.
Regionalni odnosi važna su stavka za sve zemlje koje su u procesu eurointegracija, kaže ministarka bez portfelja zadužena za eurointegracije Jadranka Joksimović. I od Srbije se očekuje da učini sve kako bi odnosi sa susedima bili dobri i stabilni, ali za to je, kako naglašava, potrebna dobra volja i sa druge strane.
To podrazumeva da imate i partnere u tom procesu. To podrazumeva dobru volju i svih drugih strana. Mislim da treba da bude svaka zemlja merena u odnosu na uspeh koji sama postiže. Ali ako nas već gledaju kao region, pa ajde onda da uradimo da nam svima bude dobro. Da svi bolje prosto prođemo u tom procesu. I mislim da tu postoji nerazumevanje dela političkih elita u nekim zemljama.
Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić podseća da su potrebne najmanje 2 godine da se utvrdi da li postoje uslovi za reviziju. A tek posle toga mogla bi eventualno da krene rasprava o validnosti spora.
Ne znam koji su zaista argumenti i nove činjenice koje će se predočiti sudu za reviziju. Ne znam šta bi se to moglo dogoditi i šta se dogodilo od avgusta meseca do danas, tako da mi je teško da komentarišem na osnovu kojih činjenica će bosanska strana tražiti reviziju postupka. Do sada smo imali 3 slučaja, odnosno zahteva za revizijom. Nijedan od tih slučajeva nije pozitivno rešen.
Podsjetimo, bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je u petak da će tokom ove sedmice biti podnet zahtev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, tvrdeći da za to postoje novi dokazi do kojih se došlo tokom suđenja Ratku Mladiću u Haškom tribunalu. Srpski premijer Aleksandar Vučić danas je najavio da će o mogućoj reviziji tužbe najkasnije u sredu razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije u Republici Srpskoj.
Za sutra je najavljena posebna sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj će se raspravljati o situaciji nakon najave bošnjačkih političara o pokretanju procesa revizije tužbe protiv Srbije, a u Sarajevu je predsedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić razgovarao sa srpskim predstavnicima koji čine vlast na državnom nivou o njihovom daljem radu u Sarajevu. Save konferencije za novinare, sa konferencije koja je održana posle sastanka, izveštava novinar Radija Republike Srpske Stjepan Zlikovac.
lider SDS-a, PDP-a, NDP-a i funkcioneri ovih stranaka u BiH institucijama, optužili su lidera SDA i bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za vaninstitucionalno i neustavno djelovanje. Jedinstven stav srpskih stranaka i zvaničnika na BiH nivou je da predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić zakaže vanrednu sjednicu u srijedu nakon koje će se definitivno znati da li će Bakir Izetbegović odustati od podnošenja zahtjeva za reviziju presude. U slučaju da ostane pri podnošenju zahtjeva, srpski predstavnici u BiH institucijama radit će u tehničkom mandatu, što znači da neće biti parlamentarne većine na nivou BiH, a savjet ministara neće moći donositi odluke. Protiv odgovornih za podnošenje zahtjeva, srpski parlamentarci će podnijeti krivične prijave. Također, od predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića zatražit će da sjednicu parlamenta zakaže nakon vanredne sjednice predsjedništva BiH koju će sazvati Mladen Ivanić. Lider SDS-a Vukota Govedarica je naglasio da se kriza ne smije prenijeti u Republiku Srpsku, dok Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, kaže da je glavni krivac za izazivanje krize Bakir Izetbegović. Lider NDP-a Dragan Čavić smatra da je na pomolu najteža kriza u BiH od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Slušate novosti dana. Osim o najavi revizije presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine, premijer Vučić danas je u Vrbasu prilikom obilaska radova na rekonstrukciji škole Petar Petrović Njegoš odgovarao i na brojne novinarska pitanja u vezi sa predstojećim predsjedničkim izborima. Oni su na neki način provera legitimiteta, kaže Vučić, i dodaje da će odluku o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima doneti u narednim danima. U Vrbasu je naša Nataša Ćimović.
Premijer Srbije i kandidat SNS za predsjednik Aleksandar Vučić kaže da se još nije video sa šefom države Tomislavom Nikolićem, niti je sa njim razgovarao o bilo kakvim ponudama. Neće da učestvuje u medijskim reality programima, niti da se bavi političkom trgovinom.
Kada budem sa nekim želeo se vidim, to je moja dobrovolja i njegova dobrovolja. A o tome da obaveštavam vas i sve druge i da pričam o opcijama, za mene ne postoje nikakve opcije. Za mene politika nije trgovina. I nije nikada bila. I nikada neće biti. O Tomislavu Nikoliću mislim sve najbolje, veoma ga poštujem, ali ja nisam trgovac da nešto prodajem ili kupujem. Sešću, razgovaraću, ako je to u redu, u redu, ako nije u redu, nije u redu. Hvala, sve najbolje i to je to.
Vučić se pre nego što je obišao školu u Vrbasu obratio okupljenim građanima ispred tog objekta i poručio im da je u ovim trenucima najvažnije sačuvati stabilnost zemlje.
Navalili su sa svih strana, osjetili se silni i moćni, valjda su mislili da ćemo mi koji Srbiju volimo da ustuknemo, da ih se uplašimo i zato što imaju mnogo para. Nisam ih se ni malo uplašio, niste ih se ni vi uplašili. Borit ćemo se svim srcem za normalnu, pristojnu i modernu Srbiju. Zato jesmo na evropskom putu, ali smo i jedina evropska zemlja koja nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. I to sam rekao i tu reč sam održao.
Vučić je inače rekao da će izbornu kampanju za predsjednika države početi onog trenutka kada izbori budu bili raspisani.
Odluka o raspisivanju izbora očekuje se do kraja ove nedelje, pa će javnosti biti jasnije ko će se tačno i uz čiju podršku kandidovati. Gosti našeg magazina Talasanje kažu da su neki mediji uveliko započeli kampanju, koja će, procenjuju, biti oštra i prilično tabloidna. Opširnije Mirjana Nikolić.
Otkad je pre nekoliko dana premijer Aleksandar Vučić objavio da će se ipak kandidovati za mesto predsjednika Srbije, javni dijalog i čitava medijska scena postali su odraz pregrejane predizborne atmosfere, kaže državni sekretar Ministarstva kulture Nino Brajović.
Jedino što je ovde novo, to jeste nesporazum između premijera i predsjednika oko toga ko treba da bude kandidat vladajuće stranke. Evo, to je ono što će da obeleži ove izbore.
Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić kaže da je predsjednik Tomislav Nikolić trebalo da pregovara sa Vučićem dok je za to imao kapaciteta. Sada se pokazuje odsustvo dijaloga ne samo između vlasti i opozicije, već i između dojučerašnjih najbližih saradnika.
Što nam govori? Da zaista u ovoj zemlji autoritet jednog čoveka je dominantan, nema nikakve sumnje, i da on ima sve mehanizme da kroz monolog i lične odluke rešava dakle sve probleme i sve situacije.
Na početku kampanje tabloidi svakodnevno krše profesionalne standarde, ali takvu atmosferu kreiraju upravo političari, dodaje Bešić.
Kada vi koristite stalno, i to sa svih strana, dakle ovo važi za sve aktere, vi ste lopovi. Pazite, u mom moravskom kraju u kafani, ako ja kažem ti si lopovi, mi će tuč ako čovjek nije. I kad kažete nekom da ste izdajnik, to su ozbiljne kvalifikacije. Kod nas su takve kvalifikacije. Postoje kao dobar dan. Dakle, dok politička elita ne uspostavi određene standarde, nemojte očekivati da će mediji biti bolje od ovoga što jeste.
Nino Obrajović ističe da bi regulatorno telo za elektronske medije trebalo češće i jače da reaguje, jer samo Ministarstvo kulture i informisanja se ne meša u rad medija. Najavljuje izmene tri najvažnija medijska zakona.
Kultura dijaloga kod nas ne postoji i to je velika nesreća, rekao bih. Mi ćemo se boriti da se ovde prave standardi koji će biti u korist javnog života u celini, pa i ljudi koji su na vlasti. Oni moraju jednostavno da prihvate pravila igre koja važe u normalnom, civilizovanom svijetu ukoliko žele i da naša zemlja bude deo tog nekakvog civilizovanog ambijenta.
Naši sagovornici dodaju da je svest o jačanju institucija jača kod opozicionih partija. Ipak, kada nova politička većina osvoji vlast, rado kažu zadržava sve mehanizme pomoću kojih je vladala prethodna.
Troje poslanika i članova pokreta Dosta je bilo, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović, napustili su poslaničku grupu i taj pokret.
Jovanović je naveo da je propuštena šansa da se pokret profiliše u političku partiju i da se nametne kao alternativa sadašnjoj vlasti. Dodao je da se ignoriše mišljenje članstva i odugovlači sa donošenjem odluke o nastupu na predsjedničkim izborima. Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, napisao je na Twitteru da su taj pokret napustili funkcioneri kojima, kako je rekao, srce nije u pokretu već na drugom mestu. On je naveo i da su predstavnici pokreta održali sastanke i dogovorili strategiju koju će objaviti sutra, a sve odluke o izborima doneće na Skupštini stranke 4. marta.
Vlada Srbije pružila je misiji Eulex na Kosovu i Metohiji garancije da će Oliver Ivanović, ukoliko mu u ponovljenom postupku bude omogućeno da se brani sa slobode, biti dostupan pravosudnim organima.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić apelovao je u pismu upućenom šefici Eulexa Aleksandri Papadopulo da Ivanoviću bude omogućeno da se brani sa slobode. Odluka Apelacionog suda privremenih institucija samouprave u Prištini predstavlja korak ka pravdi, jer je prvostepenom presudom Ivanović proglašen krivim za ratne zločine iz političkih razloga, ocenio je Đurić.
U narednim minutima idemo u Crnu Goru. Predstavnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević negirali su optužbe da su deo organizovane kriminalne grupe koja je na dan parlamentarnih izbora pripremala teroristički napad u Crnoj Gori. Mandić i Knežević na saslušanju kod specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića su saopštili da je u pitanju montirani proces koji ima za cilj da ojača Demokratsku partiju socijalista, a oslabi opoziciju, odnosno Demokratski front. Šta su još izjavili za Novosti dana, iz Radija Crne Gore se javlja Nena Drašković.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, na saslušanju je saopštio da niko u tom političkom savezu nije imao kontakte sa stranim državljanima koje pominje specijalni državni tužilac Milivoje Katnić, kao ni sa srpskim nacionalistima, niti bilo kim drugim, te da će to veoma lako dokazati. Mandić je odbacio optužbe i kazao da se radi o montiranom političkom procesu koji vodi Katnić sa ciljem da oslabi Demokratski front.
Prosto sam morao čovjeka da upozorim da se nalazi na veoma zavom terenu, kada je ušao u proces dokazivanja i vezivanja lažnog državnog udara za Demokratski front. Na takvom terenu samo može neko da se oklizne, a to sigurno neće biti Demokratski front.
Mandić je specijalnom tužiocu Katniću ispričao kako želi da vidi kako će on dokazati njihovu krivicu i povezanost sa osumnjičenima.
Jedva čekamo da se ta stvar dovrši, ali moramo da izbjegnemo dinamite koji se nalaze u temeljima ovog procesa. To je pravno nevaljana odluka da se ukine imunitet meni i kolegi Kneževiću.
Specijalni državni tužilac saslušao je danas i Milana Kneževića iz Demokratskog fronta. I Knežević negira bilo kakvu vezu sa događanjima na dan izbora.
Kategorički tvrdim da ni sa jednim osumnjičenim ili pravosnažno presuđenim licem iz afere takozvani državni udar nisam imao nikad nikakav ni telefonski, ni vizuelni, niti bilo kakav kontakt, niti sam ja, niti bilo ko iz Demokratskog fronta učestvovao u planiranju krvoprolića, ubijanju bilo kog državnog funkcionera ili rušenju ustavnog poretka.
Mandić i Knežević saslušani su zbog sumnje da su dio organizovane kriminalne grupe koja je na dan izbora pripremala teroristički napad u Crnoj Gori, nasilan upad u Skupštinu, proglašenje izborne pobjede Demokratskog fronta i hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje crnogorskog tužioca o umešanosti ruskih državnih struktura u pokušaj puča u Crnoj Gori. Peskov je ocenio da su te tvrdnje apsurdne i neodgovorne. Rusija se nije mešala, niti će se mešati u unutrašnje stvari drugih zemalja, naveo je portparol Kremlja. I šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da su navodi o tome da je Rusija pomogla u organizovanju pokušaja državnog udara u Crnoj Gori neosnovani.
Vesti sveta, američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je u Briselu da je predsjednik Donald Trump snažno posvećen saradnji sa Evropskom unijom. Evropski zvaničnici ukazali su na značaj podrške Vašingtona i nove administracije u Jedinjenoj Evropi. Opširnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Kako produbiti odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije biće jedan od glavnih zadataka nove američke administracije, poručio je u Briselu američki potpredsjednik Mike Pence. Prema njegovim rečima, predsjednik Trump i američki narod nastavit će da rade na transatlantskoj uniji.
Moja je privilegija da u ime predsjednika Trumpa izrazim snažnu posvećenost nastavku saradnje i partnerstva sa Evropskom unijom. Bez obzira na razlike koje postoje među nama, Evropa i Amerika dele isto nasleđe, iste vrednosti, a pre svega želju da promovišu mir i prosperitet kroz slobodu, demokratiju i vladavinu zakona. Tim ciljevima mi ostajemo posvećeni.
Brisel najviše brine kakvi će biti međunarodni poredak, bezbednost i odnos prema Evropskoj uniji, kaže predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Tvrdi da je od američkog potpredsjednika dobio 3 pozitivna odgovora.
Dobio sam uveravanje da će održavanje poretka na osnovama međunarodnog prava ostati prioritet nove administracije. Sprečiti dezintegraciju Zapada i održati poredak koji imamo moguće je samo zajedničkom politikom i podrškom cele zapadne zajednice.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ukazao je na značaj jedinstvene Evrope.
Nije trenutak da se Evropa deli na nekadašnje nacionalne i provincijske kategorije. Mislim da Sjedinjenim Američkim Državama treba snažna ujedinjena Evropska unija kada je reč o svim globalnim pitanjima.
Mike Pence sastao se i sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i time završio posetu Evropi, kojom je, kako se primećuje, želeo da uveri evropske saveznike da će njegova država čvrsto podržavati NATO i zahtevati da Rusija poštuje obaveze za okončavanje borbi u Ukrajini.
Danas bi na istoku Ukrajine trebalo da stupi na snagu primirje između ukrajinske vojske i proruskih snaga. Primirje je dogovoreno tokom vikenda na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu.
Američki ministar odbrane James Mattis nenajavljeno je doputovao u Irak dan posle početka operacije za oslobođenje zapadnog dela Mosula od Islamske države. Opširnije Tatjana Gajović.
Američke specijalne snage se u ovom trenutku nalaze na prvim linijama fronta, rame uz rame sa iračkim snagama koje gađaju položaje Islamske države u zapadnom Mosulu. Vojna podrška dobija još više na značaju pošto je jedan od najviših lidera američke administracije, ministar odbrane James Mattis, nenajavljeno doputovao u Bagdad kako bi iračke vlasti upoznao s novim planovima za vojni angažman Amerike u borbi protiv ekstremista u Iraku i Siriji. Svetski mediji prenose kako je predsjednik Trump loše započeo odnose sa iračkom vladom, pa je James Mattis brže bolje otputovao u Bagdad da bi obezbedio poverenje saveznika. On je najavio i dalje zadržavanje američkih snaga u Iraku.
Mislim da smo svi mi ovde, svi Amerikanci, sve vreme plaćali gas i naftu. Siguran sam da ćemo tako raditi i u buduće. Nismo u Iraku da bismo oteli ičiju naftu.
Američki ministar odbrane je uoči sletanja u Bagdad također rekao kako je uveren da zabrana ulaska u njegovu zemlju neće uticati na Iračane koji se bore uz američke vojnike. Mattis će u Iraku razgovarati s vojnim liderima, ali i s komandantom američke vojske Stevenom Townsendom. U Iraku je u ovom trenutku stacionirano više od 5000 američkih vojnika.
U Srbiji se obeležava Međunarodni dan socijalne pravde. Sindikati kažu da je društvo jednakih šansi za sve prestalo da postoji u praksi. Najveći problem je ističu to što predstavnici radnika više ne učestvuju u kreiranju mera ekonomske politike za borbu protiv siromaštva i nezaposlenosti. Detaljnije Ivan Jovanović.
Sindikati kažu da je princip socijalne pravde nestao iz prakse kada je država zaboravila radnike i stala na stranu vlasnika kapitala u privredi. Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković pita se da li smo nepovratno izgubili društvo u kome će svi građani imati jednake šanse za uspeh.
Država, nažalost, umjesto da bude neka vrsta razumnog, racionalnog Robin Hooda koji nešto uzima bogatima da bi drugi imali neke jednake šanse za postignuće za društveni razvoj, postala u svetu gotovo zadnjih 30 godina neka vrsta superhika koji otme i ono malo siromašnim i srednjoj klasi i bogati bili još bogatiji.
Prema rečima profesora Fakulteta političkih nauka Čedomira Čupića, jake institucije su najbolja podloga za društvo socijalne pravde.
Državni budžet u Švedskoj je svaki građanin svakog trenutka može da uđe preko ministarstva financija i da vidi gde novac odlazi, da ode da vidi put koji se gradi, da vidi da li je 15 cm ugrađeno ili ne. Slučajno se desi, obični građanin da ode vidi, nema, ode ministar i odoše svi oni koji su učestvali u tome i preduzeća i sve. To je zaštita, to je ozbiljnost.
Za državne institucije koje se bave rešavanjem problema nezaposlenosti i siromaštva, najveći izazov je naš neravnomerni ekonomski razvoj, poručio je Ivan Sekulović iz tima Vlade Srbije za borbu protiv siromaštva.
Mapiramo siromaštvo koje smo do sada pratili samo na nacionalnom nivou. Prvi put vidimo i te teritorijalne razlike. Neodržive su disbalansi da mi imamo stope siromaštva koje su 15-20 puta veće na relaciji sever-jug. Dakle, mi to moramo da rešimo, moramo da znamo gde uložimo i zašto to radimo.
U fokusu vladinog tima je i sve češće zapošljavanje preko agencija za iznajmljivanje radne snage. Posebno se analizira zapošljavanje mladih. Proverava se da li je moguće napraviti balans između prava radnika i interesa investitora koji otvaraju nova radna mesta u domaćoj privredi.
Danas su objavljene pojedinosti nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Ukupan fond za 742 nagrade veći od 135 miliona dinara. Usvojena su pravila igre, nagradni fond koji predviđa 6 stanova u Beogradu, automobile i putovanja, a izvlačenja nagrada su 11., 18., 23. i 31. marta u direktnom prenosu na našoj televiziji. Više informacija od Sandre Cvijanović.
Od početka februara građani su poslali 1.200.000 koverata ili 12 miliona fiskalnih računa za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi. Time su omogućili da se za samo 20 dana u državnu kasu slije oko 1 milion evra od naplate PDV-a. Za taj trud sledim vredne nagrade, kaže ministarka za državnu upravu Ana Brnabić.
Dodelit ćemo 6 stanova u Beogradu i to 4 stana na lokaciji Braće Jerković, 1 stan na lokaciji Stepa Stepanović i 1 stan u izgradnju u Beogradu na vodi. 50 automobila Fiat 500L, 5 putovanja u Pariz za 2 osobe sa kartama za Roland Gross, 3 putovanja u Njujork za 2 osobe i 10 letovanja u Grčkoj za 2 osobe.
Brnabićeva je navela da je novac za stanove najvećim delom obezbedila država iz budžeta.
Stanove je nabavila Republička direkcija za imovinu od Građevinske direkcije Srbije i Prirodnog društva Beograd na vodi. Republika Srbije je osnivač Građevinske direkcije za imovinu, pa je tih 5 stanova, od kojih je 4 stana na lokaciji Braći Jerkovića, 1 stan koji se nalazi na lokaciji Stepa Stepanović, nabavljeno bez ikakve naknade, a kako je vlada sa 32% jedan od osnivača preduzeća Beograd na vodi, ovaj stan je nabavljen putem neposredne pogodbe i vrednost tog stana iznosi 20.317.355 dinara i 41 paru.
Goran Đerić iz Pošta Srbije obećava da će to preduzeće učiniti sve kako bi u poštama uvek bilo koverti.
Za ovu svrhu smo do sada proizveli 4.320.000 koverata, vrlo brzo ćemo već u toku ove nedelje biti na 5 miliona. Očekivana količina koverata prevazilazi 200 metara kubnih ili blizu 100 tona pošiljaka i kompletna logistika oko distribucije proizvodnje neće se smanjivati tokom trajanja cele akcije.
Izvlačenje nagrade je u martu. Drugo kolo biće organizovano do kraja godine.
Učenici srednje trgovačke škole u Beogradu danas su počeli praksu u prehrambenim radnjama kompanije Deleze. Njih 55 potpisalo je trogodišnje ugovore, a prema rečima ministra Ljajića, to je najveći broj đaka koje je jedna kompanija u Srbiji primila na obuku u okviru dualnog obrazovanja. Marina Bajić.
Da li ono što piše u knjizi važi i u praksi, Milena je mogla da vidi već danas. Upoznala je svoje mentore, koji će je obučavati jednom sedmično do kraja školovanja.
Ne daju nam kod frižidera da radimo zato što je jako hladno, da se ne bi prehladili. Ne daju nam teške stvari da nosimo. Pa uglavnom slažemo robu, ono, pokazivaće nam kako šta da radimo i to je to.
Direktorka trgovačke škole Zoranka Rebić potvrđuje da će učenici u sistemu dualnog obrazovanja imati mnogo bolje organizovanu praktičnu nastavu nego do sada.
Da će za svoje angažovanje u kompanijama dobijati finansijsku nadoknadu i to će za njih biti sigurno jedna od motivacija. A dodatni motiv biće i činjenica da će po završetku obrazovanja imati mogućnost da dobiju radno mesto u kompaniju koju rade praksu.
Projekat dualne nastave pokrenut je u maju uz pomoć vlade Austrije. Do sada se prema rečima predsjednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža javilo 10 kompanija koje zajedno nisu okupile 50 rođaka koliko je danas počelo praksu.
Ubeđen sam da ćete posle ovakvog načina školovanja imati mnogo više prilika u životu i da odlučujete o tome da li ćete želiti da pokrenete sopstvenu malu firmu i ćete znati kako se radi.
Đaci će dobiti praktično znanje, a kompanija stručnjake. Bez njih nema razvoja trgovine, kaže resorni ministar Rasim Ljajić.
Jer 70% odluka o kupovini neke robe donosi se na samom prodajnom mestu i zato je za svaku kompaniju u ovom sektoru važno da imaju stručne, osposobljene kadrove koji imaju odgovarajuće veštine i koji na taj način ostvaruju i komunikaciju sa potrošačima i naravno omogućuju lojalnost potrošača prema kompaniji.
Za 4 radne smene u mesecu učenici će dobijati 5000 dinara. Svi pohađaju prvi razred, a ugovore su potpisali do kraja školovanja. Ako se dobro pokažu, Telez obećava i posao.
Kultura, Vladislav Bajac i Mirko Demić, ovogodišnji su dobitnici nagrade Meša Selimović, koju kompanija Novosti 29. put dodeljuje za najbolji roman u prošloj godini. Tamara Krstić.
U ovogodišnjem velikom žiriju večernjih novosti za knjigu godine učestvovalo je 55 književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara iz različitih sredina i gradova i različitih generacija. Takva vrsta izjašnjavanja specifična je i jedinstvena, ne samo kod nas, već i u regionu, ističe novinar Dragan Bogutović, jedan od osnivača nagrade.
Draž izjašnjavanja i izbora najboljih dela pretvara se u pravi kulturni ritual, jer se sve obavlja javno pred najširom čitalačkom publikom, čime se ostavlja minimalna mogućnost mogućeg lobiranja za pojedine pisce ili knjige.
Od 112 predloženih knjiga, Mešinu nagradu ravnopravno su sa po 15 glasova dobili romane i hronika sumnje Vladislava Bajca u izdanju Geopoetike i Ćutanje iz gore Mirka Demića u izdanju Agore. Ime Meše Selimovića dodatno je ohrabrenje i podstrek, kako za pisce, tako i za njihove čitaoce, kaže Mirko Demić.
Za većinu pisaca vest o nagradi dolazi kao kratkotrajno obasjanje usred svakodnevnih sumnji i iskušenja koje svaki stvaralački napor podrazumeva. Naročito ako se radi o nagradi koja nosi ime Meše Selimovića, pisca koji je od nesigurnosti sumnje izad kao najvrednije stranice naše literature.
Kad vas za nagradu odaberu glasovi 55 književnih kritičara čiji je kormilar Meša Selimović, onda zasigurno možete tvrditi da ste napisali dobru knjigu. Uprkos sopstvenoj sumnji, navodi u svom pismenom obraćanju Vladislav Bajac. Ovo je četvrti put kako se priznanje deli na ravne časti. Nagrada koja se sastoji od skulpture sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog iznosa, dobitnicima će biti uručena sredinom marta u Narodnom pozorištu.
Beogradsko dramsko pozorište slavi svoj dan i jubilarnu 70. sezonu, bit će dodeljene godišnje nagrade, a večeras premijerno će biti izvedena predstava Pomorandža za zbogom Biljane Popović u dramatizaciji Andrija Šapetkovskog i režiji Nenada Gvozdenovića.
U Radio Beogradu danas je održana komemoracija povodom smrti Branislava Todorovića Klinića, scenariste, dramaturga i urednika u našem radiju. Bio je urednik, autor i dramaturg serijala. Razgovori u porodici Jovanović, sav taj film, Kod dva bela goluba, Zabavnik, Karavan i mnogih drugih emisija prvog programa Radio Beograda i Beograda 202. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Ispraćaj na kremaciju obavit će se sutra u 10 časova i 30 minuta na novom groblju u Beogradu.
Slušate novosti dana. Sport: na jubilarnom 30. Beogradskom maratonu očekuje se rekordnih 8.000 takmičara. To je izjavio direktor maratona Dejan Nikolić. Kaže da maraton nije izgubio licencu i da će biti održan 22. aprila. Opširnije Miroslav Nešić.
Organizacija maratona se odvija uobičajenim tokom. Interesovanje maratonaca i polumaratonaca je daleko veće nego prethodnih godina i na taj način je potvrđeno da ova manifestacija ima sve dozvole međunarodnih atletskih federacija, a ne da joj je uskraćena licenca, o čemu je proteklih dana bilo reči u domaćoj javnosti, kaže direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić.
Vrlo jasno, Beogradski maraton nije izgubio nikakvu licencu. Beogradski maraton je član Svetskog udruženja maratona i uličnih trka. Na tome naravno posjeduje certifikat. Beogradski maraton se nalazi u kalendaru Svetskom udruženju maratona i uličnih trka. Također činjenica da smo imali i imamo određene probleme u finansijskom poslovanju, odnosno da smo imali određene dugove. Međutim, ta situacija prouzrokovana isključivo time što nismo uspjeli da naplatimo sopstvena potraživanja. Rešavamo tu situaciju, verujemo da će ona biti rešena u narednom periodu.
Beogradski maraton će biti održan 22. aprila.
U ovom trenutku u Somboru je 7 stepeni, u Novom Sadu 6, Nišu 5, Kragujevcu 4, Beogradu 3, na Kopaoniku minus 5, vreme sutra.
Ujutru hladno, mestimično slab mraz i magla po kotlinama, popodne i uveče na severu i u centralnim krajevima ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevna od 7 do 13, u Beogradu do 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.